Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Suntem Astere. În această săptămână alături de scriitoarea Ioana Nicolae. Bun sosit, Ioana Nicolae.
Bună ziua, o să-mi pară rău când o să spun la revedere după o săptămână petrecută la radio.
Sperăm că a fost o experiență bună. Facem propagandă cărților Ioanei Nicolae, cărți de proză, cărți de poezie. Cel mai recent volum este Pelinul Negru, a apărut la editura Humanitas și vă recomand cu toată căldura. Și de asemenea cărți pentru copii. Și spunea invitata mea că n-am apucat să vorbim despre ele prea mult, numai să spunem că există. Sunt două cărți cu un aric pe nume Aric. Am stabilit ieri că aceste cărți au născut dintr-o lectură frustrată, dintr-o...
Una dintre ele, prima, Aventurile lui Aric. După aceea, Aric și Mercenarii are altă poveste. Povestea ei ține mai curând de acel echilibru de care am nevoie între cărțile mele grave și cărțile mele ludice. În literatura pentru oameni mari, pentru că așa am ajuns să disociez literatura, nu pot să spun literatura pentru adulți, că nu sună bine. Literatura pentru oameni mari folosesc anumite registre și anumite teme și mai ales o anume stare de spirit. În literatura pentru cei mici pot să zbor, pot să ajung unde cu mintea nu gândești, pot să fiu extraordinar de liberă, atât la nivelul imaginației, cât și la nivel stilistic. Și Aric și Mercenarii este o carte scrisă de mine într-un moment în care mă simțeam foarte rău fizic. Mă simțeam atât de rău încât trebuia să rezolv această situație și am rezolvat-o târâș, grăpiș, încercând să scriu pentru copii și scriind această carte. Aric și Mercenarii a avut și sens terapeutic pentru mine.
Volume în versuri.
Da,
este... În rimă.
De asta spuneam de ușurătatea stilului. Totdeauna am avut așa o mare frustrare că n-am putut să scriu versuri cu rimă și cu ritm într-o literatură care depășise vârsta poeziilor rimate și ritmate. După, știu eu, 85-ii care au reciclat genul acesta de literatură, ei s-au jucat cu ea, ei au folosit rima și ritmul, dar ludic, nu cumva din interior,
ironic,
nu la modul genuin. După Emil Brumaru sau Șerban Foarță, care sunt niște maestri colosali ai genului și care încă pot să meargă în direcțiile lor fermecători și minunați până la capăt, slavă Domnului că-i avem, unul la Timișoara și unul la Iași, ei, bine, generația mea nu mai putea să scrie versuri rimate și ritmate. Caietele mele din adolescență, că m-ați întrebat într-o emisiune anterioară care au fost modelele mele, primii scriitori față de care am fost mimetică, și eu atunci am spus doar despre Eminescu, care m-a influențat cândva în clasa a treia, dar după ce am crescut, nu Eminescu a fost modelul, au fost, bineînțeles, moderniștii, Marin Sorescu, Nichita Stănescu în primul rând. Noi am fost sub, nici nu știu cum să spun, sub umbra colosală a acestui poet, care este un poet extraordinar. Este unul din marii noștri poeți. Dacă e să spun eu câțiva poeți, o să spun firește Eminescu, dar o să spun și Arghezi și o să spun neapărat Nichita Stănescu.
Deși nu îngăduie urmași neapărat Nichita Stănescu.
Nu, Nichita Stănescu nu, dar a avut atât de mulți discipoli. De fapt, a infestat. Da, cumva nu e bine să fii discipolul lui Nichita Stănescu. Nu, te otrăvește, adică e prea puternic modelul. El a ajuns prea departe și în general nu e bine.
În sensul ăsta spuneam că nu îngăduie urmași pentru că e atât de recognoscibil la oricine a încercat.
Și și nu are sens să fii discipolul cuiva. Merită în perioada de ucenicie, atunci nu te poți dezbăra de asta. Când ai 17-18 ani, sigur ești fascinat de niște modele și încerci să le exersezi și e și bine, pentru că îți dovedești ție niște lucruri. Cei pe care am încercat eu cumva să mi-i apropii exersând au fost, în mod paradoxal, Blaga, poate pentru că e foarte melodios și pentru că, iarăși mă întorc, are și el jocul, mai ales pe anumite texte, cu rima și cu ritmul. Are poeziile incantatorii, așa, cu monorimă de multe ori sau cu rimă împerecheată. Este un anumit tip de poezie și care mi-a fost familiar un timp. Pe la 14 ani sigur am făcut așa, dar și Nicolae Labiș, pe care îl descoperisem prin clasa 6-a și mi-era foarte drag, mai ales că murise atât de tânăr și chiar îl citisem foarte, foarte devreme. Nu însemna că am priceput eu mare lucru din ambițiile lui de poet, oricum de poet care nu a ajuns niciodată să-și umple forma, din păcate.
Dar cu o energie și cu imaginație.
Și foarte, foarte, foarte puternic. E una din pierderile literaturii noastre. Murind atât de tânăr, n-a apucat să dovedească nimic. Ei, celălalt poet foarte important a fost Nikita Stănescu, dar au mai fost niște poeți americani pe care întâmplător i-am citit tot în foarte devreme, pe la 17 ani citeam Hart Crane, de pildă. Nu era o lectură obișnuită pentru adolescenții acelei perioade și a contat. Știu că mă șoca foarte tare felul lui de a vedea poezia, limbajul lui, era un limbaj atât de concret și mie mi se părea atât de tern, venind din modelul Nikita Stănescu, care tot e o uriașă inflorescență plină de metafore, cu totul altceva. Din toate ciocnirile acestea a ieșit cumva stilul meu, dar după o perioadă mare de derută. A trebuit să-mi găsesc drumul. Dar când l-am găsit, a fost clar, precis. Nu am nicio ezitare. Știu ce voi face mai departe. Vreau să scriu mai multe cărți despre lumea nordului meu. Sunt cărți nescrise. Am așteptat să treacă timpul pentru a câștiga experiență. Poveștile le am, dar nu mă simțeam în stare să mă apropii de ele. Pelinul negru e o străpungere a zidului. Pelinul negru m-a dus acolo, m-a dus în lumea aceea. Perspectiva sigur este a copilului care resimte traumatic urmările Cernobârului și care nu își poate explica niciodată de ce e ea diferită. Dar contextul și fundalul acestei cărți vine din nordul meu interior, cumva, pentru că noi ne însușim lumile pe care le străbatem și unele dintre ele au șansa să ajungă în literatură, foarte multe se pierd. Dar acele istorii care se leagă de poveștile familiei, de substratul mitic și mitologic al locului, de felul de a viețui al oamenilor. Vorbeam dimineață cu soțul meu că...
Facem o paranteză și spunem, soțul este Mircea Cărtărescu.
Da, și vorbim firește când avem timp să ne întâlnim la cafea foarte mult despre literatură. În dimineața aceasta vorbeam exact despre senzația de atemporal a acelei lumi. Când ești acolo, simți odată că timpul nu curge și asta a fost amprenta copilăriei mele. Un timp extrem de lax, care nu ține numai de percepția copilului asupra timpului, da? Copilul se știe, trăiește mult mai mult în datele factuale, ci și de pur și simplu de ceva concret. În fiecare vară când ajung acolo, am această senzație că timpul ține mai mult. Ei bine...
Cred că totuși din ce în ce mai puțin, Ioana Nicolae, pentru că se...
E plin de mașini și
acolo.
Intră
civilizația, intră mass media, intră internetul și
intră, numai... Intră, dar livada părinților mei este în continuare uriașă și este la fel cu casa în casele, că am străit mereu în două case, am mai spus asta, o casă veche și o casă nouă. Mereu se construia una și dispărea alta și noi mereu oscilam între două case. Ei bine, probabil că n-am trăit în copilărie prea diferit de cei de acum sute de ani sau cei de acum mii de ani. Relațiile esențiale, interumane, felul lor de a gândi, credințele lor, felul lor de a comunica, erau, sunt convinsă, absolut asemănătoare și eu cunosc aceste lucruri. Și este păcat să nu le duc mai departe în literatură. Le-am atins în nordul și în credința, dar acelea sunt cărți de poezie, sunt altceva și mi se pare că merită o dezvoltare mult mai mare.
E o situație biografică foarte specială, într-adevăr,
da,
și foarte fertilă pentru tot felul de povești colaterale. De...
Absolut. Am în minte cel puțin două cărți clare ale acestei lumi, care cumva se vor lega cu diverse frânghii de Pelinul Negru.
Proză,
vor fi
așa
proză, da. Proză. Proză. Sunt romanele. Pentru romane e nevoie de altfel de timp decât pentru poezie. În afară de asta, vreau să scriu literatură pentru copii. Chiar în vara asta îmi doresc să duc la capăt un fel de cartea a doua a Ferboniei, dar nu va fi Ferbonia, va fi cu totul altceva. Ferbonia este un volum care a apărut acum 2 ani la editura Arthur. Este în condiții grafice foarte, foarte frumoase, este ilustrat de Anca Smărăndache și ea merge exact spre un steampunk, că tot vorbeam noi la prima noastră întâlnire de decorul acestui studio în care noi înregistrăm despre steampunk. Ea desenează lumea Ferboniei într-un fel special și cartea Ferbonia, care este un fantasy, e un fantasy pentru copii până în așa, până în 14-15 ani, dar sigur și pentru cine are dorința de a se duce în fantezie foarte departe. Eu citesc multă literatură pentru copii. Sunt convinsă că mai sunt cititori adulți care fac asta. Îmi iau cărți pentru copii și de multe ori alternez lectura de, știu, citesc ceva foarte, foarte serios. De exemplu, acum citesc Lucian Dan Teodorovici cu Cel care așteaptă câinii, care este o carte foarte, foarte impresionantă în sine și simt nevoia să o alternez repede cu Rostogol al Laviniei Braniște sau, nu știu, o carte pentru copii, pentru că asta îmi dă o stare bună și ea răspunde echilibru.
Eu vă bănuisem că vă crește publicul țintă, vă crește fiul și de asta creșteți și dumneavoastră vârsta publicului, dar iată că nu.
Nu, chiar mă gândesc la un moment dat să mă întorc și către Aric. Tot, dar asta într-un fel din cauza băiatului meu și a copiilor cu care lucrez. Eu interacționez foarte mult cu copii. Fac cursuri de scriere creativă pentru copii de mulți ani, de ani de zile. Îi învăț pe niște copii și niște adolescenți să producă texte, dar nu să le producă neapărat, să înțeleagă textele, să vadă mecanismele din interior și să iubească literatura. Și în afară de aceste cursuri de scriere creative, mai fac ceva foarte frumos pentru mine. Am început de mult, acum nici nu știu cât să fie, vreo 8 ani deja, în momentul în care, interacționând cu un grup de copii care aveau atunci cam 11 ani și care învățau într-o școală britanică, deci știau engleză, vorbeau engleză firește ca limbă maternă aproape, mi-am dat seama că ei nu cunosc nici un personaj de basm românesc. Erau copii care ar fi trebuit să traverseze cultural vorbind basmul. Până în clasa 5-a ai epuizat literatura, știu eu, tradițională românească pentru copii, care include poveștile, basmele, lucrurile acestea fabuloase, știu eu, de la Greuceanu până la Pipăruș Pătru, Florean Floritu, nu știu, o întreagă zonă de literatură nemaipomenit de frumoasă. Și acești copii nu știau nici pe Făt Frumos, care e personajul nostru arhetipal, nu? Din basme. Nu știau ce sunt zmeii. Pentru ei, zmeii, întrebarea referitoare la zmei, când a venit, a avut următorul răspuns. Sunt jucăriile, acele zmei pe care le înalță copiii pe cer.
Deși știu ce sunt dragonii, de exemplu.
Dragonii știu ce sunt și din cauza asta e o confuzie continuă între dragoni și zmei, pentru că zmeii sunt foarte diferiți totuși de dragoni și vin din alt imaginar. Ei bine, și atunci mi-a zis, nu, trebuie să fac ceva în direcția asta și am început să fac niște cursuri de literatură română pentru copii mici. E un fel de curs care se numește Micii Cititori, dar aici vin copii cam până pe la 8-9 ani. Acolo este zona de interes. Și de la 5 ani începând, între 5 și 8 ani. Deci lucrez tot timpul cu copii mici.
Ei trebuie să știe să scrie, să citească?
Nu. Noi facem acolo un fel de ateliere în care citim din poveștile acestea, le citesc eu, dar ei se exprimă grafic, vizual, facem tot felul de jocuri de rol, lucruri din cu totul altă zonă. Fiecare astfel de oră este un mini-spectacol în sine. Și pot să fac aceste lucruri, însă unde le pot face? Că de asta vor ridica din sprâncene mirați ascultătorii. Cum de se întâmplă așa ceva? Păi se întâmplă, din păcate, numai în școli private, pentru că în sistemul nostru de învățământ nu prevede nimeni în programa de literatură, ceea ce eu cer imperios. Acum a fost și un număr din Dilema în aceeași direcție, și anume o oră obligatorie de lectură. Nu de lectură obligatorie, da? Nu, ci o oră obligatorie de lectură în cadrul fiecarei săptămâni. Fiecare copil care învață în România ar trebui să aibă o oră în, știu, în programul lui de școală, în care pur și simplu să discute cărțile pe care le-a citit sau să le citească acolo. Pentru că foarte mulți nu mai citesc, foarte
nu
mulți copii
timp,
nu mai.
Să spune.
Nu mai au timp, că sunt înghițiți de medie, ei trăiesc foarte mult în smartphone, în tablete, în, știu, în lipsa de timp a părinților, pentru că părinții muncesc foarte mult și atunci nu mai au când să controleze programul copiilor. Și atunci se creează așa un fel de obicei de a ocoli lectura. Este mare, mare păcat. Noi trebuie să ne creștem cititorii. Stăm atât de prost. Suntem țara cu 2% cititori activi prin comparație cu 35% cât sunt într-o țară ca Islanda sau 30% într-o țară ca Cehia. Deci nu se poate să fim în colaps cultural. Practic murim cultural vorbind. Asta ce înseamnă? Că ne prostim cu toții ca națiune. Despre asta e vorba. Toată informația, toată forța, toată gândirea îți vine din litera scrisă. Tu dacă nu mai ajungi să citești, nu te vei mai împlini ca individ. Vei fi tot timpul într-o inferioritate. Într-o inferioritate atât în interiorul propriului grup, copiii care citesc sunt în net avantaj față de cei care nu citesc, indiferent de faptul că ei vor alege să facă informatică sau că vor face fizică sau orice vor face. Cititul le dă altă deschidere, îi duce în altă parte și nu numai cititul, eu spun de citit, dar ar trebui să spun despre tot actul cultural. Faptul că te duci la teatru îți dă altă deschidere, că ai șansa să te duci la teatru sau că te duci, știu, și mai vezi și cât un film de artă. Nu doar filmele care se dau la televizor. Ei bine, toate lucrurile acestea contează foarte, foarte mult în formarea copiilor și avem datoria de a ne crește cititorii. Dacă nu ne asumăm asta, nu știu ce se va întâmpla. ne ducem nu în Neviu Mediu, cred că ne ducem în Neandertal, direct. Noi ca nație, copiii din Germania citesc, copiii din Anglia citesc, copiii din Franța primesc niște subiecte nemaipomenite la examenul de bacalaureat, de exemplu, chiar acum am văzut subiectul ieri care s-a dat acolo, prin comparație cu ce avem noi, cu tipul nostru de învățământ. Nu vreau să intru, că e o discuție atât de amplă, discuția asta, și mă încarc negativ cu ea. Sunt foarte multe lucruri de spus și foarte multe lucruri de pus la punct. Dar, dragi guvernanți, educația este o prioritate. Fără educație, murim. Dacă vă doriți un popor de analfabeți, continuați să finanțați în felul acesta învățământul.
Ioana Nicolae, nu aș vrea să terminăm pe un ton încărcat negativ, cum spuneați. Nu, uitați, nu. Am găsit așa o strofă mică din Aric și Mercenarii. O, frate Aric, ce faci aici? O, drag frățior cu țepii mici, cum de veninuri ai trecut? Cu viespea mare ce ai făcut? Cu viespea mare ce ați făcut, Ioana Nicolae?
Nu, termin totuși, am început să spun, și anume că vreau să scriu inclusiv o carte cu Aric. Băiatul meu a crescut mare acum, are 14 ani, dar el îmi spunea la un moment dat, când era mai mic, știi, trebuie neapărat să scrii cu o carte cu Aric, un Aric de mare. Și îmi place așa de mult ideea asta, că poate dacă voi avea timp cândva, pe nepoții mei, un Aric de mare, un Aric de mare. Și partea cu literatura pentru copii mă atrage. Sunt foarte multe proiecte foarte frumoase în direcția asta, în care sunt implicată colateral cumva, nu sunt inițiatoarea lor, dar sunt cooptată în ele. De exemplu, și îl punctez pe acesta pentru că acum în 2-3 zile se finalizează, este un concurs extraordinar, se numește Locuiește în poveste, al editurii Arthur, în care 20 de copii din țara asta au șansa să-și câștige cu o poveste publicarea într-o antologie superbă scoasă de această editură și o tabără în care ei lucrează în ateliere cu scriitori. Eu am fost invitată să țin ateliere cu acești copii încă de la începutul proiectului. Proiectul este la numărul 6. Este a 6-a antologie cea care se face acum. Acesta mi se pare mie un proiect performant, cu adevărat educațional, cu adevărat profesionist și care duce spre ceva. Acești copii, nu numai că ajung să câștige concursul, sunt sute de copii care participă și toți își doresc asta și unii dintre ei sunt atât de buni. Și asta e minunat, că acești copii sunt în țară. Ei, după aceea, faptul că țin ateliere cu niște scriitori, există o tabără de câteva zile, 4-5 zile, în care ei lucrează intensiv cu scriitori, de dimineață până seara. Și este ceva extraordinar. Și asta este o inițiativă educativ-culturală în sensul ei cel mai acurat și cel mai adânc. Și faptul că facem și noi olimpiade, nu știu, facem tot felul de nebuni, facem și concursuri prin școli de toate felurile, sub ministerele învățământului, care sunt niște lucruri penibile și care construiesc și dau modele proaste și greșite copiilor. Deci se întâmplă și astfel de lucruri, dar ele nu sunt relevante. Ori un minister destupat, iar tot acolo ajung, al învățământului, ar trebui să se ocupe de asta. Deci, editura Arthur Locuiește în poveste și niște cărți foarte frumoase acolo. Și acolo mai este un proiect frumos, este o revistă de creativitate pentru copii. Se numește Ordinul Povestitorilor și este coordonat de prozatoarea Adina Popescu. Mi se pare atât de frumos să le dai șansa unor copii să-și vadă textele publicate. Eu nu am avut această șansă. Ar fi fost cea mai mare bucurie.
Ținem pumnii și vă urmărim. Ioana Nicolae, mulțumesc!
Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru faptul că ați scos atât de multe lucruri din mintea mea. Unele încâlcite, dar altele, sper eu, destul de clare.
Pelinul negru se găsește în librărie, a apărut la editura Humanitas, o carte foarte frumoasă, vă invit să nu o ratați. Și nu uitați, de luni până vineri, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă urez un sfârșit de săptămână excepțional. I wanna be your lover.
wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man.
Warmer.